Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne, vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hirë të Zotit tëndë. E s'ka dyshim se urreci yt është farsosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emrë të Zotin më shiruesi fuqi plot, këtu është Iranin, ndërsa ju të ndërruarë dhe juës ndodhën i pranvaleve të zërit e Republikës Islamike të Iranit. Të ndërruarë dhe juës vazhdoj më gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Shtetet e bashkuara duhet të kthehen në marrëveshje duke përmbushur zotimet e tyre. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ka thënë: Shtetet e bashkuara të Amerikës janë të detyruara të kthehen në marrëveshjen bërthamore dhe duhet të përmbushin detyrimet e tyre për të fituar të drejtën për të kthyer në këtë marrëveshje ndërkombëtare. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Muhammed Javad Zarif, në një intervistë me institucionin kulturor Omra Media, e cilu transmetuar në YouTube, ndër të tjera shtoi: Konsensën ndërkombëtar i sigurisë kundër Iranit dështoi me nënshkrimin e marrëveshjes ndërkombëtare dhe arsye kryesore e shqetësimit të sionistëve dhe amerikanëve në marrëveshjen bërthamore ishte zhduke këtij konsensusi global, sepse ata kishin përpjekje të më dha për t'ju kundërvën Republikës Islamike të Iranit, por nuk patën sukses. Kreu i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, dërë të tjera thamë, marveshe bërthamore që një marveshe legjore midis 6 vëndëve që kishin autoritetin e këshirë të sigurimit dhe 104 faqe të dokumentit të marveshes bërthamore ishte aq e fortë sa që Donald Trump, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, nuk mund ta dënonte Iranin në Këshill në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ose Këshillin e Sigurimit për 4 vjet. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shtoi: Republika Islamike e Iranit ka qëndruar e përkushtuar në të gjitha detyrimet dhe zotimet e saj në marrëveshjen bërthamore dhe deri më tani askush nuk ka thënë se Republika Islamike e Iranit është larguar nga marrëveshja bërthamore. Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë anëtarë të Organizatës së Kombeve Bashkuara dhe sipas nenë 25 të Kartës së Kombeve të Bashkuara, zbatimi i rezolutave të Këshillit të Sigurimit të organizatës së Kombeve Bashkuara nuk duhet të pengohet. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera tha, autoritetet në administratën e presidentit të zgjedhur. Të Shtetet Bashkuara të Amerikës Joe Biden gjithashtu e din se disa çështje përfshirë çështjet e raketave të Republikës Islamike të Iranit nuk janë të diskutueshme në mënyrë që të kthehen në marrëveshje mbarthamore. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Irani duhet të rrisë pasurimin, nuk duhet të rrisë pasurimin e uraniumit. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, duke pretenduar se rritja e pasurimit dhe shkarkimi i inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Iran do të devijojë më tej detyrimet dhe barxhon shpresën se ata do të jenë në gjendje të bashkëpunojnë me Republikën Islamike të Iranit në mënyrën e nevojshme. Si pas Agjencisë së Lajmeve Fars, Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, parlamentoi për çdo veprim që të përkeqësonte situatën pas vrasjes së shkencëtarit bërthamor dhe të mbrojtjes së Iranit Mohsen Fakhrizadeh. Republika Islamike e Iranit nuk duhet të kryejë kërcënimet e saj për të rritur pasurimin e uraniumit dhe për të dëbuar inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Pasë këto masa dhe të shiesh si një devijime më të ishë në angazhimit të saj bërthamore, pretendojnë në deklaratën ti Grossi në një intervjis me Sky News pas vrasjes se shkenstarit lartë bërthamor Fakhrizadeh. Si pas faqjes e internetit të Sky News, në lidhe me vrasjen e dëshmoj Fakhrizadeh, Rafael Grossi, drejtori për gjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, gjithashtu, deklaroi do të doja që incidentet të tjera të mos kishin ndodhur në të kaluarën dhe të mos ndodhin në të ardhmen. Unë jam kreu një organizatë ndërkombëtare që merret me çështjet e tjera si paqja, siguria dhe mos përhapja armëve. E gjithashtu shprehu shpresën se ata do të jenë në gjendje të bashkëpunojnë me Iranin në mënyrën që duhet. Më parë, Trojka Evropiane kishte shprehur shqetësim në një deklaratë në lidhje me vendimin e Republikës Islamike të Iranit për të instaluar centrifugat e reja në objektin e pasurimit në Natanz. Akuzat vijnë pasi evropianët në mënyrë efektive kanë parandaluar Republikën Islamike të Iranit që të gëzojë përfitime ekonomike gjatë 4 viteve të presidentit aktual të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Dhjetra palestinezë arrestohen dhe plagosen në një sulm nga militantët sionistë. Sulme sionistë në pjesë të ndryshme të bregu perëndimor të lumit të Jordan kanë rezultuar me arrestimin dhe plagosjen e dhjetra palestinezëve. Sipas Agjencisë së Lajmeve Fars, ushtria sioniste arrestoi 7 qytetarë palestinezë në qytetin Bala në lindje të Tul Karam duke sulmuar shtëpitë e tyre dhe shkatëruar sende dhe orënditë e shtëpive të tyre. Dy palestinezë gjithashtu arrestuan në qytetet Nablus dhe Salafiz. Në një numër palestinezë u mbytën gjithashtu nga gazet lëshillës i lidhur nga i hedhur nga forcat e regjimit pushtues në qytetin Sebastia në veri të Nablusit. Për të arritur qëllimet e tyre të ekspansionizmit, sionistët sulmojnë çdo ditë pjesë të ndryshme të Palestinës dhe plagosin dhe arrestojnë palestinezë me pretendime të rreme dhe të ndryshme. Reagimi rënd alergjik i dy personave ndaj vaksinës korona në Britaninë e Madhe. Një ditë pas fillimit të programit ndërkombëtar të vaksinimit të koronas në Mbretërinë e Bashkuar, një antar i vjetër i Shërbimit Kombëtar të Shëndetit njoftoi se dy britanikë kishin një reaksion të rënd alergjik ndaj vaksinës. Sipas Agjencisë Reuters të lajmë, zyrtarë shëndetësorë në Mbretërinë e Bashkuar pas një reagimi të fortë nga dy punonjës shëndetësorë kombëtare për të marrë vaksinën paralajmëruan ata me një histolier alergjisht të rëndë që do të përmbahet nga marrja e vaksinës Pfizer-BioNTech. Raportet tregojnë se të dy marrësit e vaksinës po shërohen. Mbretëria e Bashkuar është vendi i parë në botë që filloi injektimin e vaksinës kundër virusit korona Pfizer me miratimin e autoriteteve përkatëse të shëndetësisë. Britania e Madhe ka nisur një vaksinim të përgjithshëm që nga dita e marrë me përvarësitë të moshuarve atyre që janë në krye të trajtimit të sëmundjes koronare të virusit të koronas. Javën e kaluar, Administrata e Ushqimit dhe Barnave FDA ishte e parë në botë që miratoi vaksinën e prodhuar nga kompanitë amerikane Pfizer dhe kompania gjermane BioNTech, ndërsa Administrata e Ushqimit dhe Barnave e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Qendra Evropiane e Shëndetësisë janë ende duke vlerësuar të dhënat. Sulm kibernetik të Agjencisë Evropiane të Farmaceutikës shqetësime në lidhje me vjedhjen e informacioni për vaksinën korona. Një sulm kibernetik ka ndodhur te Agjencisë Evropiane të Barnave dhe ka ngritur shqetësime në lidhje me vjedhjen e informacioni në lidhje me vaksinën e koronas, informacionet që qënden në këtë agjensi. Si pas Daily Mail, Agjencia Evropiane e Farmaceutikës, e cila aktualisht po vlerëson miratimin e disa vaksinave të virusit korona, ka qenë objektivi një sulmi kibernetik. Agjencia Evropiane e Barnave ka qenë një se një sulmi kibernetik, ka thënë agjencia në një deklarat. Agjencia shpenisi një jetim të plot në bashkëpunim të ngushtë me agjencitë e zbatimit të ligjit dhe organeve të tjerë të lidhur për këtë rast. Nuk është e qartë se kur, si ose nga kush ndodhi sulmi kibernetik. Por përpjekje për të hakuar organizatat e kujdesit shëndetësor janë intensifikuar që shpërthimit të virusit COVID-19 me sulmuesit nga hakerat qytetar deri te kriminalët në internet që kërkojnë informacion mbi shpërthimin e virusit korona. Agjencia Evropiane e Barrave ka njoftuar se do të marrë vendimin e saj për të aprovuar vaksinën Pfizer BioNTech në një takim më datë 29 dhjetor. Agjencia e Bashkimit të Jashtë shërton gjithashtu vaksinat e Oxfordit, AstraZeneca dhe Johnson & Johnson. Mike Pompeo akuzon studentët kinesë. Sekretari Amerikan i Shtetit duke pretenduar se studentët kinesë po spionon në uberetire universitetet kinesë që t'i kufizojnë ato. Si pas gazetës The Independent, sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo pretendoi të mërkurën se studentët kinesë po spionon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe se universitetet duhet të vendosin kufizime ndaj tyre. Mike Pompeo, sekretari Amerikan i Shtetit, bëri thirrje për kufizimin për studentët kinesë që hyjnë në universitetet amerikane dhe mbyllin institucionet të Konfucius duke pretenduar se studentët kinesë po vinin informacione. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar më parë se administrata e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump ka revokuar lejet e qëndrimit të më shumë se 1000 studentëve kinesë që studiojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës që nga 8 shtatori. Zëdhënisi Homeland Security gjithashtu pohoi se Washingtoni nuk do të lëshonte më viza disa studentëve kinesë për të parandaluar vjedhjen e hetimeve dhe informacioneve delikate. Me veprimet e shtëpisë së parë, tensionet midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës janë përshkazuar. Zyrtarët amerikanë vazhdimisht kanë akuzuar shtetësit kinez për spionim dhe vjedhje të informacionit. Qeveria kineze gjithashtu konsideron akuzat e zyrtarëve amerikanë si të sajuara dhe të pavërteta. Hajri dhe Peter Samin bisedojnë për zhvillimin më të fundit në Siri. Asistenti i lartë i Ministrit të Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit për çështje politike dhe përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara për çështjet e Sirisë gjatë një takimi në Tehran kanë diskutuar situatën dhe zhvillimet më të fundit në Siri. Geir Pedersen, përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara për çështjen e Sirisë gjatë një bisede telefonike me Ali Eskar Haxhi, asistentin e lartë të Ministrit të Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në çështje politike, duke marrë parasysh zhvillimin e raundit të katërt të takimit të komitetit për hartimin e kushtetutës së Sirisë në Gjenevë janë në kaluar ka paraqitur një raport për rezultatin e këtyre bisedimeve. Të dy palët gjithë kësaj bisede telefonike kanë mbështetur vazhdimi i zhvillimit e takimit të komitetit kushtetues të Sirisë në të ardhmen. Ali Eskar Haxhi gjatë kësaj bisede telefonike ka paraqitur një raport në lidhje me bisedimet e tij me Faisal Megdad, ministrin e punëve të jashtme të Sirisë, me të cilin ka biseduar në lidhje me zhvillimin më të fundit të Sirisë, komitetin për hartimin e kushtetutës së Sirisë dhe situatën në provincën Idlib të Sirisë. Vlen theksohet se si pas marveshje së palëve sirianë në raundi 5 i takimit të komitetit për hartimin e kushtetutës së Sirisë të sërish pritet të zhvillohet në fund të muajit janar të vitit të ardhshëm 2021. Kina e Amerika të heqë pa kushte sanksionet kundër Iranit, zëdhënës si Ministrisë së Jashtme të Kinës. Kjo aliancë tha se Amerika duhet të heqë pa kushte dhe më njëherë të kthehet në marrëveshjen bërthamore të Iranit dhe të heqë të gjitha sanksionet kundër Teheranit. Zyrtari kinez tha se Washingtoni duhet të përmbushë obligimet e tij sipas marrëveshjes historike. Ne shpresojmë që administrata e re e Bashkuarit të Amerikës do të kthehet në marrëveshjen bërthamore të Iranit dhe të rifillojë sa më shpejt që të jetë mundë dhe pa kushte respektimin e kësaj marrëveshje të heqë të gjitha sanksionet përkase të ndërmarrë veprime konkrete për të përmbushur detyrat e saj dhe të avancojë procesin e zgjidhjes politike të çështjes bërthamore iraniane dhe mbrojtjen e paqes dhe stabilitetit të rinalt në një konferencë për shtyp zëdhënës e Ministrisë së Jashtme të Kinës. Deklarata e tij erdhi si reagim ndaj komenteve të Jake Sullivan, i emëruar i presidentit të zgjedhur Joe Biden për Këshillat e Sigurisë Kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sullivan tha se administrata ashme dëshiron të vendosë Iranin përsëri në kuti, duke u bashkuar përsëri në marrëveshje bërthamore dhe duke detyruar Teheranin të pajtohet me kushtet e marrëveshjes që ka të vendosë bazë për negociata vijuese për çështje më të gjera. Iran 295 njerëz humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1.072.620 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 295 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 51.212 njerëz. Sipas dhëtarit zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të personave të infektuar me virusin e korona në Iran deklarojnë nga dje deri më sot në bazë analizave të sakta për diagnostikim janë regjistruar 10.223 njerëz të infektuar me virusin e korona dhe në përgjithësi numri njerëz të infektuar me virusin e korona në Iran ka shkuar në 1.072.620 njerëz. Të nevojë dëgjues ndoqët buletin e informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë përsëritja e bashkëpunimit atlantik dhe provojat dështuare Trump. Pas humbjes së Donald Trump në zgjedhjet e vitit 2020, shpresa për një ringjallje janë rritur, por pozicion e fund nga trojka evropiane dhe presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden tregon se ata janë në favor të përfitimit të sanksioneve ekonomike. Ndërsa Joe Biden dhe këshilltarët e tij të fushatës zgjedhore kanë folur për nevojën që Shtetet Bashkuara të kthehen në marrëveshjen bërthamore, ditë e fundit ka pasur disa ndryshime në një intervistë për New York Times. Dhe rritë se në presidenti zgjedhur i Amerikës si përshkroi bisedimin me iranisit të vështirë dhe kësaj nevojë që Evropa të punojë me Amerikën në këtë drejtim. Por një pikë tjetër e rëndësishme në këtë bisedim ishte referenca e tij për aktivitetet raketore të Iranit dhe lëvizjet rajonale, çështje që Biden përpiqet të përfshijë në negociatat e mundshme me Iranin. Njëkohësisht me deklaratat e Biden e pamundur në unitetin e disa aktorëve të Bashkimit Evropian dhe anëtarëve evropian të grupit 5+1 për shfaqje Gjermaninë në një intervistë për Der Spiegel më qesh tetor. Heiko Maas, ministri i jashtëm i Gjermanisë dhe kryetari i Këshillit të këtij vendi foli për mosbesimin Berlinit dhe Teheranit dhe nevojën për të përqendruar në çështje të tjera. Ne kemi pritje të qarta nga Irani, ai nuk duhet të ketë armë bërthamore dhe asnjë program raketash balistike që kërcon të gjithë rajonin dhe nuk duhet të ketë asnjë rol tjetër për të luajtur në këtë drejtim, tha ai, duke shtuar se një marrëveshje për të marrëveshjes bërthamore ishte në interes të Gjermanisë. Në këtë drejtim, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme Said Khatibzadeh tha në një konferencë shtypi në përgjigje të ofertës së Ministrisë së Jashtme Gjerman për të negociuar një marrëveshje për temë marrëveshjes bërthamore, tha se disa në Evropë nuk duhet të vazhdojnë të ashtuquajtur bisedime të reja dhe të ndjeke politike maksimale të presionit të administratës Trump. Të ndërruar dhe US ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar klerikut të madh iranian Hoxhatul Islam Rastgu. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë klerik të respektuar.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا
نكويتيم تهوجات الإسلام راستكو
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى.
Mohamed Hasan Rastgu ishte një nga prezantuesit dhe ekspertët e parë fetar në fushën e fëmijëve dhe të adoleshentëve pas revolucionit islamik. Kanë kaluar më shumë se 1400 vite që nga shfaqja e islamit dhe kjo fe konstruktive dhe udhërofyese, po vazhdon rrugën e saj në mënyra të ndryshme dhe pas shumë vitesh, ajo për çdo ditë me manifestim të ri ka vazhduar rrugën e saj të devotshme drejt humanizmit dhe përhapjes së lirisë dhe paqes. Ndërkohë, roli i klerit dhe dietarëve fetar është shumë i rëndësishëm për edukimin e një brezi revolucionar dhe islamik. Dietarët fetar kanë një status të lartë për sa i përket njohurive që grumbullojnë dhe gjithashtu për shkak të përgjegjësisë serioze të mbrojtjes së fesë dhe ngritjes së vedijes. Ata janë shtresat më të shquara që kanë bërë përpjekje për fortesën e udhëzimit, drejtimit dhe edukimit dhe në çdo epokë, duke përdorur predikime dhe udhëzimet, duke shkruar libra dhe artikuj, duke organizuar seminare dhe klasa shkencore dhe akademike, kanë bërë të mundur që shoqëritë islamike të përfitojnë nga mësimet e Kur'anit dhe Islami. Ndërkohë, arsimimi i fëmijëve dhe adoleshentëve ka një rëndësi të veçantë për shkak të kushteve specifike të moshës së kësaj periudhe dhe tregon nevojën e përdorimit të metodave inovative dhe efektive nga mësuesit fetar. Hoxhatul Islam Mohamed Hasan Rastgu është një nga klerikët me shije të re dhe inovatore në fushën e edukimit fetar të fëmijëve dhe të adoleshentëve, metoda arsimore të cilit konsiderohet unike për ngritjen e brezit modern dhe musliman pas revolucionit. Lajmi për vdekjen e Hoxhatul Islam Mohamed Hasan Rastgu, i cili u njoftua në mediat e vendit më 23 dhjetor 2016, tregon për mungesën e mosindhënësit të jashtëzakonshëm, krijues dhe shpirtëror, i cili ka luajtur një rol të pazëvendësueshëm në edukimin e studentëve, klerikëve dhe arsimtarëve në fushën e fëmijëve dhe të adoleshentëve me metoda të reja dhe inovative. Kjo ditë të kujton nevojën për shfaqjen e mësuesve të tillë të shquar. Mohamed Hasan Rastgu ishte një nga prezantuesit dhe ekspertët e parë fetar në programet për fëmijë dhe adoleshent pas revolucionit islamik. Në fillim, ai e drejtoi programin pa veshur rroba fetare. Toni ëmbël dhe në të njëjtën kohë performanca e pikturës me shkumës në të dyja duart, në të njëjtën kohë rrëfimi i tij në program ishte një nga karakteristikat e punës së tij që la kujtime për fëmijët dhe adoleshentët dhe madje edhe prindrit e tyre në vitet e para të revolucionit islamik. Ai ishte një mik i afërt dhe i pranuar i fëmijëve, adoleshentëve dhe të rinjve, dhe ai krijoi miqësi me brezin e ri në një mënyrë të larmishme përmes ndërveprimit miqësor dhe të sinqert. Shumë njerëz i mësuan mësimet fetare dhe udhëzimet përmes shprehjes së bukur dhe të këndshme të gjuhës së tij, i njohur si Xhaxhai Rastgu. Ai i mësoi holësitë e fesë me paraqitjen e fjalëve, me një shprehje të qartë dhe me humor në përpjestimin me kuptimin e audiencës së tij të fëmijëve dhe adoleshentës, dhe nuk kishte frikë se mund të kritikojë për ndonjë lloj shprehjes së tij. Rrisia Rastgu në mënyrën e mësimdhënies dhe të interpretimit së bashku me gëzimin kishin bërë që shumë fëmijë dhe adoleshentë të edukoheshin nga ky klerik i madh. Në fillim, performanca e tij u kritikua, por pas shfaqjeve tërheqëse dhe të dashura të Xhaxhait Rastgu dhe mirëpritjes së fëmijëve dhe adoleshentëve të këtij programi të këndshëm, të gjithë më pas ranë dakord me metodën e tij të mësimdhënies, me të cilën kleriku i madh kaloi pjesën më të madhe të jetës së tij të bekuar. Ai i kaloi vitet e tij në arsim dhe kërkime për fëmijë dhe adoleshent. Hoxhatul Islam Muhammad Hasan Rastgu ishte drejtori i qendrës së edukatorëve dhe mësuesve të fëmijëve, si dhe për 35 vjet ka kryer programe të ndryshme televizive për fëmijë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Kleriku Rastgu i fëmijëve lindi në vitin 1332 Hijri Shamsi në qytetin e Mashhadit. Në vitin e dytë të shkollës së mesme, ai hyri në shkollën fetare të Mashhadit dhe pas kësaj mori kurse jashkollore në qytetin e Komit. Ai më pas punoi në fushën e klasave speciale për fëmijë dhe ngriti ekskursione mësimore dhe zbatoi programe dhe 10 vende aziatike dhe afrikane. Muhammad Hasan Rastgu ishte një studiues dhe ekspert në organizatën e kërkimit dhe të planifikimit të teksteve shkollore. Kërkimi i tij ishte në fushat e besimeve, arsimit, psikologjisë, etikës, vendimeve, historisë, thënieve kuranore, historive të fëmijëve dhe të adoleshentëve, këshillimit dhe udhëzimit, interpretimit të Kuranit, letërsisë arabe dhe letërsisë perse. Në fushën e poezisë ai ka vepra të tilla si 2 vëllime të librit O Fëmi, O Fëmi dhe një koleksion librash me poezi dhe këngë islamike. Në fushën e tregimit dhe të historisë prej tij mund të gjendë shumë vepra, përfshirë librat Elias, profeti i Zotit, Emigrimi në Abisini, Unë hidhe me guxim e të tjerë, ku një njeri i palodhur kishte një bashkëpunim disa vjeçar me revistën Muslimane për fëmijë, gjatë të cilës a i botoj me 10 poezi dhe tregime. Menaxhimi i qendrës e trajnimit të hoxhallarve, mësimdhënia e 25 kurseve themelore për trajnimin e mësuesve në klasë, ekskursione për mësues, mësimdhënia në Universitetet Islamike në Kom, Fakulteti i Parimeve Fetare dhe Fakulteti i Udhëzimit në Kom dhe aftësitë e mësimdhënies për studentët e medreseve të Komit, Esfahanit dhe Mashhadit, janë ndër aktivitetet e tjera të tij. Rezultati kësaj pune ishte i trajnimi dhe edukimi i më shumë se 4.000 nxënësve prej këtyre kurseve dhe ekskursioneve. Nxjerrja e 10 poetëve për fëmijë, shkrimtarve, projektuesve të programeve televiziv, ekspert dhe studiues që janë dorëzuar komunitetit islamik të Iranit. Ekspertët e arsimit besojnë se sot, në mënyrë që të komunikojnë me fëmijët, duhet të ndryshojmë si ata. Ju duhet t'i afrojeni botës së tyre dhe të kuptoni dhe të punoni shumë për t'u lidhur me ta. Është natyrshme që përdorimi i metodave të vazhdueshme të mësimdhënies së shkollave dhe politikat jo fleksible të drejtorëve dhe zyrtarëve të planifikimit nuk i plotësojnë nevojat e studentëve të sotëm. Shoqëria e sotme ka nevojë për inovacion dhe iniciativë. Duke njohur shpirtin e fëmijëve dhe komunikimin e sinqert me ta, është e mundur të mbjellësh kulturë të pastër islame dhe mësime të pasura fetare në shpirtrat e tyre. Puna me fëmijë është një nga punët më të vështira në botë, thot Xhaxhaj Rastgu. Por çelësi i suksesit të gjithë secilit është në 4 gjëra: sinqeriteti, vetëdija fetare, shprehja dhe mjetet. Veshja nuk duhet të pengojë reklamimin tonë. Rrobat tona janë mjetet tona reklamuese. Unë jam një klerik që nuk duhet të pres në radhë që njerëzit të vinë dhe të më respektojmë. Që të jem në gjendje të flas mirë dhe me njerëzit, unë duhet të shkoj mes njerëzve, të shoh se çfarë duan ata, cilat janë nevojat e tyre dhe se në çfarë gjuhë mund të përgjigjem nevojave të tyre. Në vitet e fundit kur hapësira kibernetike ka qenë shumë e preferuar nga audienca, Hoxhatul Islam Muhammad Hasan Rastgu e quajti atë një libër digital dhe tha: Unë besoj se sot një libër i shkruar është bërë një libër digital dhe ai duhet të përdoret në maksimum. Në hadith kemi, dijen përfitojeni nga goja e burrave, do me thënë merrni njohuri nga goja e njerëzve. Gojët e njerëzve janë ndonjëherë në klasë dhe ndonjëherë ato zbulohen në shkrime dhe materiale. Nëse leximi dhe librat zvoglohen në një shoqëri, nuk do të ketë më pas transferim të thellë të kulturës nga brezi i kaluar në brezin aktual. Për më tepër, ai do të zëvendësohet nga një program i papërshtatshëm. Ne duhet vazhdimisht të ajornohemi. Tani kemi hapur një faqe në internet dhe një blog. Gjithashtu kam vizituar vende të ndryshme. Ne duhet të përmirësoj veten, ndërsa përparojmë në mënyrë që të kuptojmë dhe të merremi me gjuhën e fëmijëve të sotëm. Ky klerik me shije të larmishme, suksesin e tij atribuoi mësimit të gjerë në moshën fëmijërore të tij dhe thotë: "Ne ishim fëmijë fshati, fshati Saadat Abad i Mashhadit. Përpara shtëpisë tonë ishte një pemë e madhe mani, ku kishin vendosur disa dërasa në një ose dy dekë të mëdha. Ishte si një dhomë. Ishte dhoma ime studimit. Unë gjitesha në atë pemë dhe lexoja libra. Unë në atë kohë isha në klasën e 4 ose të 5. Ende majmënd emrat e një ose prej dy librave, Geopolitika e Uris, nga Jose de Castro, dhe Njeriu dhe Gaforret. Unë gjithashtu kam pasur një kontrat me një postier dhe shitës ushqimesh në fshat, i cili gjithashtu shiste revista. Revistat që postieri sillte për lexuesit nuk kishin marrës ose adres, merreshin me qëra nga unë për një natë. Kam lexuar revistat Gjuetia dhe Natyra, Vajza dhe Djemt, dhe revista në gjuhën arabe, Al-Huda. Natën, energjia elektrike ndërpritej nga ora 4 deri në 11 të mëngjesit të ditës tjetër. Në errësirën e natës, unë merja fenerin me vete në majtë të pemës dhe lexoja revistat deri rreth mes natës, për t'i kthyer ato përsëri sërish nesër. Më në fund, Hoxhatul Islam Muhammed Hasan Rastgu vdiq në moshën 67 vjeçare për shkak të problemeve në zemër, duke krijuar një vakum tjetër në shoqërinë islamike. I nderuar qoftë kujtimi i tij. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjuesja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe mirësive që vijnë prej zbatimit të kësaj feje hynore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë. Drita e besimit. Latif Filip, një musliman i ri amerikan, ka thënë: "Peligrinazhi në Arbain është një nga ceremonitë më të çuditshme në botë. Miliona njerëz ecin nga Najafi në Kerbela ose më shumë. Të gjithë ndihmojnë njëri tjetrin. Unë nuk e kam parë këtë sjellje askund tjetër. Të gjithë thjesht duan të ndihmojnë të tjerët. Ky është lloji më i mirë i njerëzimit. Një nga atributet më të shquara dhe premtuese të Zotit është mëshira e ti për të gjithë shërbëtorët e ti. Zoti i botës është krijuesi të gjithë qenieve dhe përrjedhoi, me anë të mirësisë së ti ka siguruar nevojat e njerëzve dhe ka siguruar bazën për rritjen dhe zhvillimin e tyre. Në fillim të gjithë sureve në Kuranin e shenjtë, përveç njërës, emri Zotit vjen me një atribut të bukur, të mëshirës dhe mirësis. Në ajetin 12 të surës En-Naml thuhet, thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiej e tokë? Thuaj, vetëm me Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes. Ai do t'ju tubojë në ditën e gjykimit për të cilin çdo gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbje vetvetes, ata nuk besojnë. David Philip, një musliman i ri amerikan që ka përqafuar Islamin në ndikimin e mëshirës së pafundme të Zotit, thotë: "Për mua gjëja më e këndshme në Islam është mëshira e Zotit. Ne nuk mund ta kuptojmë se sa e madhe është mëshira e Zotit, domethënë mëshira e Zotit është më e madhe se sa mirë kuptimi ynë." Zoti thotë në Kur'an: "Mëshira ime përfshin të gjithë gjërat. Sa më shumë që vlerëson mëshira hyjnore, aq më i madh është përfitimi. Ndihem i zhytur shumë më thellë në mëshirën e Zotit, që kur pranova Islamin. Ai hedh poshtë pikpamjet e disa feve dhe shkollave që portretizojnë Zotin si të zemëruar me njerëzit." David, i cili ndryshoi emrin e tij në Latif pas konvertimit të tij në Islam, lindi në vitin 1982 në një familje katolike në shtetin e New Yorkut. Si shumë adoleshentë të tjerë, ai kërkonte argëtim, por një ndryshim i rëndësishëm ishte i nevojshëm për të. Ai thotë: "Unë isha studiues dhe isha indiferent ndaj shumë çështjeve. Ndoshta ajo që më çoi në Islam ishte kjo frymë studimi dhe falenderoj Zotin për këtë." Në fakt, shumica e njerëzve që janë konvertuar në Islam e kanë pranuar atë në bazë të një studimi dhe hulumtimi rigoroz dhe të gjatë të logjikës dhe arsyetimit të shëndosh të kësaj feje të madhe hyjnore. Filipi studiuj gjithashtu fe dhe shkolla të ndryshme, por këto studime nuk e kënaqnin kureshtjen e tij. Një ditë një nga miqtë e tij i dha një Kur'an për të lexuar dhe zbuloi problemet e tij. Davidi gjithashtu filloi të studionte këtë libër të madh qiellor. Ai në lidhje me rezultatin e studimit të tij thotë: "Fillova të lexoj, por nuk gjeta asgjë të gabuar në të. Mendova se ndoshta nuk e kisha lexuar sakt e nuk pasha asgjë të gabuar. Kështu që lexova Kur'anin përsëri dhe përsëri, 7 herë, dhe nuk gjeta asgjë të gabuar. Përfundimisht arrita në përfundimin se Kur'ani është një libër 100% i Zotit, sepse ishte hera e parë që lexova një libër jo kontradiktor që u përgjigjej pyetjeve të mia." Latif tani beson se Kurani është me të vërtet një libër udhëzues dhe se njeriu mund të gjejë përgjigjen për të gjithë pyetjet dhe ky shkrim tregon rrugën më të mirë drejt lumturisë njerëzore. David Philip u kthye zyrtarisht në Islam pasi mësoi për madhështinë dhe përmbajtjen e pasur të Kuranit dhe mësimet e Islamit. Por shumë nga miqtë dhe të afërmit e tij nuk arritën të bëjnë këtë zgjedhje të ndërgjegjshme dhe inteligjente. Por ai thotë: "Mundohem të distancohem nga njerëzit që nuk respektojnë zgjedhjet e mia e nuk miqsohem me ta. Por ata që pranuan zgjedhjen time dhe respektuan ato zgjedhje, megjithse jo musliman, janë miqtë e mi. Kam studiuar dhe pranuar fen islame, por ata që kundërshtojnë nuk posedojnë aftësi studiuese dhe përpiqen të kundërshtojnë zgjedhjet e njerëzve." Latifi, pasi bëhet musliman, sheh horizont të ri para tij dhe pyetje të rëndësishme të cilave nuk i kishte kushtuar shumë vëmendje më parë. Ai deklaron: "Ndryshimi më i madh që kam ndjerë që nga pranimi i islamit në jetën time ishte një ndryshim në qëndrimin ndaj botës, do të thotë që kam lidhje midis njeriut, botës dhe botës tjetër." E pyeta veten: "A është bota më e mirë apo ahireti?" Para se të bëhesha musliman, mendoja më pak për këto gjëra, por tani gjithnjë e më shumë mendoj se ku do të shkoj pasi të vdes. Lutjet e para të këti muslimani që sapo e ka pranuar islamin, veçanërisht namazi dhe agjërimi, janë shumë të ëmbla dhe të paharrueshme. Unë isha shumë në ankth, isha duke qëndruar për para Zotit, dhe kjo ishte shumë e rëndësishme, thot Latif për lutjen e ti të parë. por kur lutja e ti mbaroi ndjeva një ndjenjë paqe dhe sigurie të brendshme. Gjithmonë më pëlqen lutja. Njeriu që tha shahadetin gjatë Ramazanit ka filluar agjërimin nga i njëjti muaj. Ky musliman i ri amerikan shpjegon se mendonte se agjërimi ishte shumë i vështirë, por zbuloi se nuk ishte shumë i vështirë dhe se ishte shumë i këndshëm dhe freskues. Një nga çështjet e rëndësishme që ka tërhequr vëmendjen e Latif Filipit është fjalimi i vlefshëm i profetit sallallahu alejhi ve sellem. Ai gjatë studimeve të tij të Islamit ka hasur në pyetje të shumta për të cilat me ngulm kërkonte përgjigje. Sidoqoftë, njëri prej miqve të tij i dha një përmbledhje komenteve kuranore dhe një vëllimi të Nahxhul Balagas. Leximi i këtyre librave krijoi një transformim brenda Davidit. A i pastaj shkoi tek një prej dietarëve shiit dhe mori përgjigje për dyshimet dhe pyetjet e ti. Ky njëri që sapo ka pranuar fen islame, shkollën e Ehlibejtit, e shesi shkollën më racionale dhe thot. Të gjitha pyetjeve të mija ju gjeta përgjigje kur u njoha me familjen e profetit të nderuar sallallahu alejhi ve sellem. Kjo familje pa fajshme dhe unike, për mua ishte një copëz e humbur. Për shumbull, a i, Imam Aliun a.s. e konsideron një qenie të përsosur njerëzore dhe shton. Ai ishte unik në të gjithë fushat. Ai ishte shëmbullor në qeverisje, luftimin armiqve dhe bashkëveprimin me të tjerët. Unë gjithmonë mendoja se nuk ka ekzistuar një njeri që ka punuar me drejtësi, por kur studiova Aliun, them se është e mundur të ketë pasur një njeri të tillë. Latifi, Imam Mahdiun, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, e sheh qelsin e shpëtimtarit të njerëzimit, si dhe qelsin për hapjen e të gjithë dyerve të mbyllura dhe udhëzimet, mençuria dhe drejtësia që ai ka, janë atribute që të gjithë i kërkojnë. Por ndjenja e Latifit ndaj Imam Husejnit a.s., dritës së profetit të Zotit, është një çështje tjetër. A i shehë dashurinë e muslimanve për Husein bin Aliun a.s. si mrekulli. A i konsideron vuajtjet e Imam Husejnit a.s. në kryengritjen e Qerbelas shumë të trishtueshme dhe të padurueshme. Latifi e konsideron një nga manifestimet më të dukshme të dashurisë së madhe ndaj Imam Husejnit a.s. marshimin e madh të Arbainit që zhvillohet çdo vit me pjesëmarrjen e miliona njerëzve në Irak. Sa herë që mendoj se nuk kam shpresë për qenjet njerëzore dhe botën, dhe se bota po kalon fazën më të ulët të njerëzimit, unë jam shpresëdhënës kur kujtoj komunitetin e madh të Arbainit, thot Filipi. Sepse në ritualin e Arbainit ju shihni njerëz të gjithë feve dhe medhhebeve, të gjithë ngjyrave dhe racave që bashkohen së bashku. Kjo tregon se ka akoma shpresë për njerëzimin. Njerëzit në të gjithë botën janë në favor të së drejtës, por për shkak se janë të shpërndarë, ata nuk mund të japin mesazhin akoma siç duhet. Arbaini është mundësia më e mirë për të bashkuar të drejtët e universit dhe sigurisht që do të vijë në një fund të mirë, duke eliminuar mosbesimin dhe shtypjen.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet, pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit alayhi selam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të sures Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullah alej, shoku i profetit sallallahu alejhi ve sellem, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm, çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar, që kanë grumbulluar dijet e tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të kuptuarit dhe të vetdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të sures Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërin është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmëris mbi jo devotshmërin është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi ve sellem, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur: Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër thotë: Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për çdo që dëshironi, dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet. Dhe padyshim, dietari qëndron në pozitën e profetëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.